edə qərarı alıblar. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Cənubi Qafqaza səfərə çıxan Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Ermənistandan sonra Gürcüstana gedib. İyunun 6-sında isə Bakıya gələcək. Onun Bakı səfərindən nə gözlənilir? Clinton Dağlıq Qarabağ problemində yeni təşəbbüslə çıxış eləyə bilərmi? Ümumiyyətlə, regionla bağlı Amerika yeni təşəbbüs irəli sürə bilərmi? Yoxsa diqqət cari vəziyyətə yönələcək, Clinton İran-Azərbaycan münasibətlərindən narahatlıq ifadə eləyəcək və yaxud belə narahatlıq Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı ifadə olunacaq. Yəqin ki, Hillary Clinton'dan dəstəyi həm hakimiyyət, həm də müxalifət gözləyir. Hakimiyyət İranla münasibətlərdə Amerikadan dəstək gözləyir, müxalifət isə hakimiyyətlə münasibətlərdə. Hillary Clinton'ın Bakı səfərindən nə gözlənilir? Bu sualla Şahnaz Bəylərqızı müxtəlif ekspertlərə müraciət edib.
ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton'ın bölgəyə səfəri başlamamış, Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs pozulmağa başladı. Ermənistanla Azərbaycan bir-birini ittiham elədi ki, təxribatçı qruplar sərhəddi pozmaq istəyiblər. Nəticədə ölənlərin olduğu bildirilir. Bakıda çoxları əmindir ki, Clinton'ın səfəri ərəfəsində təmas xəttində baş verənləri təsadüf saymaq olmaz. Belə düşünənlərdən biri də Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinlidir.
Yəni, münaqişə həll olunmamış münaqişədir və istənilən an alovlanma ehtimalı mövcuddur və tərəflər belə bir mühüm dövlət vəzifəlinin regiona səfəri zamanı bunu bir mesaj kimi çatdırmaq istəyirlər. Yəni, iki ölkə arasında müharibə başlana bilər və bir çox hallarda təəssüf olsun ki, iki ölkənin siyasi hakimiyyətləri müharibə ehtimalını əsas gətirib demokratiya təpkilərindən qaçmaq istəyir.
Cəsur Sümərinli. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də bu fikirdədir ki, tərəflər öz mövqelərini daha inandırıcı hala gətirmək üçün bu tipli hadisələrdən yararlanmağa çalışırlar. Amma istənilən halda bəllidir ki, Amerika regionda hərbi əməliyyatların bərpasından narahatdır, bunu istəmir və bu yöndə mesaj verir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər belə deyir. Amma sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə təmas xəttində baş verənlərlə Clintonun səfəri arasında əlaqə axtarmır. O deyir ki, bu cür pozuntular həmişə olub.
Clintonun səfəri Qarabağla əlaqədar deyil və Clinton Azərbaycanı Amerika ilə yaxın əməkdaşlığa dəvət edəcək və eyni zamanda Amerika dəyərlərinə hörməti Azərbaycandan tələb edəcəkdir.
Amerika dəyərləri deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz Vəxi müəllim?
Qanunun aliliyi, korrupsiyanın çox aşağı həddə çatması, insan hüquqlarının müdafiəsi.
Necə bilirsiniz, Bakı bu mesajları qəbul eləyəcəkmi?
Azərbaycanın Amerika ilə yüksək əlaqələrə, inkişaf etmiş əlaqələrə böyük ehtiyacı var. Çünki Azərbaycan regionda iki dənə tarixi düşmən də üzləşir. Biri Rusiyada, o biri İran. Yeganə üst tutduğu yer Amerika ilə Avropadır. Yəni, kömək gələ biləsi yer. Ona görə Azərbaycan bu barədə ciddi düşünməlidir.
Vəfa Quluzadə. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın siyasi-iqtisadi islahatlar aparmaq niyyəti bəlli olmasa da, Clintonın səfəri ərəfəsində gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev azadlığa buraxıldı. Bu gənc ABŞ-da təhsil alıb və onun azadlığa buraxılmasını beynəlxalq qurumlar və eləcə də ABŞ dəfələrlə istəyib. Amma Vəfa Quluzadə deyir ki, bir və ya hətta bütün məhbusların azadlığa buraxılması ilə məsələ həll olunmur. Elə Bəxtiyar Hacıyev özü də azadlığa buraxılması haqqında qərarı birbaşa bu səfərlə bağlamır. Amma Azadlıq Radiosuna deyib ki, onda olan məlumata görə Clintonun Bakı gündəliyində onun məsələsi də var imiş. Hillary Clintonun Bakı səfəri iyunun 6-sında başlayacaq. Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Amma onun müxalifətlə görüşüb-görüşməyəcəyi bəlli deyil. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, onlara belə müraciət olmayıb. Bəs müxalifətin bu səfərdən gözləntisi nədir? İsa Qəmbər əmindir ki, demokratiya, insan azadlıqları, iqtisadi-siyasi islahatlar görüşlərdə aparıcı mövzu olacaq. Eyni zamanda İran və Qarabağ məsələsi də gündəmdə olacaq.
Bu mövzular
bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Regional təhlükəsizlik məsələləri də, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri də, demokratiya insan haqları məsələsi də. Əgər əvvəllər bunları aydın şəkildə sıralamaq mümkün olursa ki, birinci təhlükəsizlik, ikinci iqtisadi əməkdaşlıq, üçüncü yerdə insan haqları gəlir. Bugün tam əminliklə demək olar ki, bu üç məsələnin üçü də bir-birinə çox sıx bağlıdır və heç biri birinci, ikinci, üçüncü kimi sıralana bilməz. Hər üç mövzu ciddi müzakirə olunacaq.
İsa Qəmbər, Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyev isə əmindir ki, bu səfər sadəcə İrandakı durumla bağlıdır. Deputat deyir ki, Clinton bölgəyə səfər etməklə həm cənub, həm də şimal qonşularına mesaj vermək istəyir.
Amerika diqqətin bölgədən yayındırmır, proseslara kobud şimaldan ya cənubdan müdaxiləyə yol verəsi deyil. Əsas düşünürüm, mahiyyət budur.
Hillary Clinton sonuncu dəfə Azərbaycana 2010-cu ildə səfər etmişdi.
Hillary Clinton Yerevanda olanda atəşkəsin pozulması, gənc əskərlərin həlak olması haqda deyib.
I am very concerned about the danger of
Mən gərginliyin qızışmasından, gənc əskərlərin və günahsız mülki adamların ölümündən çox narahatam. Gücdən istifadə Qarabağ problemini həll etməyəcək. Ona görə gücdən istifadə olunmamalıdır. Bunu Hillary Clinton Yerevanda deyib. Ancaq Clinton regiona gələn gündən cəbhə xəttində hər iki tərəfdən əskərlər ölür. Sonuncu belə hadisə bugün Qazaxda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində 5 Azərbaycan əskərinin həlak olması ilə nəticələnib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün deyib ki, iyunun 18-də nazirlər səviyyəsində keçiriləcək görüşdə biz öz tərəfimizdən Ermənistan tərəfi başa salmağa çalışacağıq ki, mövcud pat vəziyyəti real deyil və bu situasiyanın nəticəsi olaraq qoşunların təmas xəttində gənc insanlar ölür. Bu məsələ Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonın Azərbaycana səfəri zamanı da müzakirə olunacaq. Bunu Elmar Məmmədyarov bugün deyib. Son günlər təmas xəttində gərginliyin qızışması nə ilə bağlıdır? Clintonın regiona səfəri iləmi? Politoloq Ərəstin Oruclu bu suallara belə cavab verdi.
Mənə gəlir ki, ilk növbədə bu ABŞ dövlət katibinin bölgəyə səfəri ilə bağlıdır. Həmin səfərdən əvvəl Amerika mətbuatında bir sıra açıqlamalar oldu və məhz bu açıqlamalar daha çox Azərbaycanın ünvanına idi. Məsələn, New York Times-dakı həmin o məqalə harada ki, Hillary Clinton-a bir növ tövsiyə edirdi ki, İlham Əliyevə təsir və təzyiq edərək müharibədən çəkindirsin. Çünki bugün Qarabağda müharibə məsələsi çox ciddi şəkildə gündəmə gəlir. Yəqin bu da Azərbaycan tərəfinin tez-tez verdiyi sərt bəyanatlarla müharibə hədələrinə əlaqəlidir. Erməni tərəfdə ki, mən eləyirəm ki, bundan istifadə elədi öz məqsədləri üçün. Yəni, sadəcə olaraq dövlət katibinin səfərini bir növ bu səfərindən istifadə eləyərək bir növ bu məsələni gündəmə gətirdi ki, bax, Azərbaycan həqiqətən də daimi bu yolu tutur, bizi hədələyir və gərginləşdirir vəziyyəti. Biz də əslində bugün itki verən Azərbaycan ordusudur, 5 əskər. Amma dediyim kimi, ermənilər bundan istifadə elədilər məqamdan. Azərbaycanına bu yoldan təzyiq eləsin. Mən belə başa düşürəm bunu. Çünki bu cür əməliyyatlar hər iki tərəfdən olur. Vaxtilə Azərbaycan tərəfdən də atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində erməni əskərləri qətlə yetirilib xatırlayacaq.
Hillary Clinton müəyyən bir təşəbbüslə Dağlıq Qarabağ. Siz bayaq məqalələrdə dediniz, orada 3 keçmiş səfir də təklif edirdi ki, Qarabağla bağlı Amerika təşəbbüslə çıxış eləsin. Belə bir şey gözləyirsinizmi?
Güman eləmirəm. Xüsusilə Putin prezident olduqdan sonra onun Cənubi Qafqaz ölkələrinə dair hansısa fərqli bir yanaşmasının olduğu bir gün özünü bürüzə verir.
Hillary Clinton Bakıya, yəni ümumiyyətlə regiona, əli boş mu gəlir?
Mən hesab edirəm ki, xüsusi bir mesajla gəlmir. Yəni, ümumi xarakterli hansısa mesajlar olacaqdır, amma nəsə bir deyək ki, sıradan kənar, nəsə bir fövqələdə bir şey gözləmirəm mən.
Politoloq Ərəstun Oruclu ilə Kontekst proqramı ərəfəsi söhbət etmişdik. Dinləyicimiz Cəbrail imzalı, dinləyicimiz yazır ki, təmas xəttində əskərlərin həlak olmasından bağlı Allahdan qorxun, niyə min bir əzabla boya başa çatdırılan bu cavanları qırdırırsınız? Danışanda deyirsiniz, hakimiyyət atəşkəs müqaviləsi imzalayıb. Budumu sizin atəşkəsiniz? Hamısı kasıb küsubun balalarıdır. Barmağınızı qatlayıb deyin, hansı məmurun balası bu vətəndən ötürü can verib? Zaur yazır ki, tək məmurların canı sağ olsun, kasıbların balaları unsuz da qabağa getmir ki, onlara nə fərqi var, ya ölüm, ya qalım. Tək İlhamın, Kəmaləddinin, Ziyanın, Rövnəqin, Ramilin və s. məmurların övladlarının canı sağ olsun. Onlar da gedib güllə atsa, xalqın pulunu kim havaya sovuracaq, bunu Zaur yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hillary Clinton'ın Bakıya gəlişi ərəfəsi Bakıda 19-cu Beynəlxalq Neft və Qaz sərgisi açılıb, öz təbrik məktubunu Amerika Prezidenti Barack Obama da göndərib. Sərgidə çıxış eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, hazırda bir neçə ölkənin işlətdiyi neftin 25%, 30%, hətta 35% Azərbaycan neftidir. Bu ölkələrin adlarını İlham Əliyev çəkməyib, ancaq dinləyicilərimiz üçün deyək ki, bunlar məsələn İsrail, Çexiya və başqa ölkələrdir. Türkiyənin enerji sektorunun Azərbaycanın investisiyalarının həcmi 2018-ci ilə qədər 17 milyard dollar təşkil edəcək. Bunu isə Sokar Türkiyə Enerji şirkətinin rəhbəri Kənan Yavuz bildirib. Onun sözlərinə görə bunun 9 milyard dolları Petkim kimya kompleksinin inkişafına, 8 milyard dolları Trans-Anadolu qaz boru kəmərinin tikintisinə yönəldiləcək. Neft və qaz sərgisində maraqlı nələr oldu, nələr deyildi, sərgidən İlqar Rəsulun reportajı.
Hazırda bəzi ölkələrin balansında Azərbaycan nefti 25-30-35% təşkil eləyir. Bunu Prezident İlham Əliyev iyunun 5-də Bakıda keçirilən 9-cu Beynəlxalq Xəzər Neft Qaz Neft Ayırma və Neft Kimyası 2012 sərgisində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın neft-qaz sektoruna indiyədək 50 milyard dollar həcmində investisiya qoyulub. Hazırda Azərbaycanın valyuta ehtiyatı 40 milyard dollardan artıqdır. Deyən Prezidentin sözlərinə görə ötən 8 ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatı və sənaye istihsalı 3 dəfə artıb. Prezident bildirir ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin artımı ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verir. Artıq son 8 ildə qeyri-neft sektorunda 1 milyon iş yeri açılıb. Ölkənin enerji ehtiyatları tam olaraq xalqın mənafeyinə xidmət edir.
İldən ilə öz valyuta ehtiyatlarımızı artırırıq və bu bizə imkan verir ki, neftdən Azərbaycan iqtisadiyyatının asılılığını maksimum dərəcədə aşağısalar. Və buna nail olur. Çünki bax, bu ilin birinci rübünün iqtisadi göstəriciləri deməyə əsas verir ki, biz bu yolda artıq uğurlara nail olmuşuq. Çünki qeyri neft sənayemiz birinci 3 ayda
16%
artır.
İlham Əliyevin dediyinə görə nefti və qazı Azərbaycanınkından çox olan bəzi ölkələr var ki, iqtisadiyyatı bir tərəfli inkişaf edir və bu iki amildən asılıdır. Azərbaycanda isə belə deyil. Sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov deyir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafının neftdən gələn gəlirlərə adekvat olub-olmadığını müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətindir. Çünki bu mücərrəd məsələdir. Bununla belə Sabit Bağırov hesab eləyir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf edir.
Düzdür, qeyri-neft sektoru inkişaf etməkdədir və əgər biz nəzərə alsaq ki, bu buraya tikinti sektoru daxildir əsasən, yəni Azərbaycanda da son illərdə böyük tikinti işləri aparılır infrastruktur sahəsində və təbii ki, qeyri-neft sektoru da məhz bu istiqamətdə inkişaf edir. Amma digər istiqamətlər, təəssüflər olsun ki, orada demək hələ ki, arzu olunan səviyyədə qeyri-neft sektorunun inkişafını hələ ki, biz müşahidə edə bilmirik.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, rəsmilər 10 ilə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda qeyri-neft sektorunun payının 80%-ə çatacağı barədə proqnozlar səsləndirirlər. Amma bunu nəinki 2025-ci, heç 2030-cu ildə də gerçəkləşdirə bilməyəcəklər. Onun sözlərinə görə, hazırda dövlət neft şirkətində 2015-2020-ci illərdə gerçəkləşdiriləcək nəhəng bir layihə var. Bu, neft ayırma və neft emalı kompleksinin layihəsidir. Söhbət neft və qaz emalı, kimya kompleksi kompleksi ve enerji merkezi kimi 4 kompleksi birleştirecek büyük bir layihadan gedir. Düzdür, bu iller ərzində orada həqiqətən də 16-17 min insanın çalışacağı gözlənilir. Amma bununla belə İlham Şaban deyir ki, bu emal sənayesi olsa da yenə də neftə aiddir. Yəni bu enerji sektorudur. Bunları qeyri-neft sektoru adlandırmaq olmaz.
Reallıqda isə həmən o gələn o neft pulları daxili investisiya ilə qoyulur ora, xarici investisiya qarşısında böyük bir bariyerlər edilib, çox sahələndirilmiş iqtisadiyyata keçidi deyədir. Ümumi daxili məhsula da, ixracata da baxanda bunu görmürük. Reallıqda əvvəl ümumi daxili məhsulda neftin payı 48-47% idisə, indi 52%-ə çatır.
İlham Şaban deyir ki, 1990-cı illərdə, eləcə də 2000-ci illərin ortalarında xarici investisiyanın gəlməsi üçün neft sektoruna yaradılan mümbit şərait qeyri-neft sektoru üçün də yaradılsaydı, həqiqətən də bir qədər sonra o iqtisadiyyatda öz gözəl effektini verəcəkdi.
Reportajı ona əlavə eləyək ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı Azərbaycan son vaxtlar rəqəmlərdə böyük göstəricilər əldə edib. Beynəlxalq maliyyə qurumları deyirlər ki, bu nailiyyətlər büdcədən xərclər hesabınadır. Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar, başqa maraqlı yazılar da qeyd edeyim. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Gürcüstanda deputat deyir ki, yeni təklif şəffaflıq üzərinə çəkilən qara pərdədir. Milli Məclis iyunun 12-sində keçiriləcəyi növbədən kənar sesiyasında informasiya əldə etmək haqqında qanuna təklif olunan əlavə və dəyişiklərin müzakirəsinə başlayır. Qaçqın evimi əvvəl zəbt edib, sonra da satıb. Bu materialda söhbət ondan gedir ki, indi mənzildə bu məsələlərə aidiyyatı olmayan üçüncü şəxs yaşayır. Mənzilin əsl sahibi, birinci sahibi isə ailəsi ilə birlikdə kirayələrdə qalıb. Bağışda gələ bilmədim, İmza Azərbaycan bu sözləri Azadlıq Radiosunun iz proqramına Ankaradan yazırlar. Tağı Əhmədov Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib 200 min manatı təzminat istəyir. Elmar Məmmədiyarov deyir ki, xoşa gəlməz hadisələrin baş verməsi heç zaman istisna edilə bilməz. Bu, atəşkəsin pozulması haqda deyilənlərdir. Kontekst proqramı isə davam edir. James Intelligence Review Əfqanistanda heroin marşrutlarını araşdırıb və təqdim olunan xəritədə Azərbaycandan tranzit ölkəsi kimi istifadə olunduğu bildirilir. Heroin Türkmenistandan dənizlə Azərbaycana gəlir, buradan da iki istiqamətdə gedir, Gürcüstana və Türkiyəyə. Bu doğrudan mı belədir? Azərbaycan marşrutu ilə nə qədər heroin və ya narkotik daşınır. Təhlildə Orta Asiya marşrutları araşdırılır. Əfqanistan haqqı isə deyilir ki, burada ildə 1 milyard 400 milyon dollarlıq narkotik istehsal olunur. Bu da Amerikada narkotikini küçə qiyməti ilə götürəndə 50-60 milyard dollardır. Bunun da 30%-i Orta Asiyadan daşınır. Kəbiran Dilavərli təhlillə və bu narkotik daşınmasında Azərbaycanın mümkün rolu haqda danışacaq.
Başlanğıcını Əfqanistandan götürən narkotik qaçaqmalçılığının Balkan ölkələrinə gedən yol İran və Türkiyədən keçir. Cənub yolu adlandırılan ikinci yol Pakistana, sonrası dəniz yolu ilə Afrikaya və Şərqi Asiyaya gedir, ya da quru yolla Çinə çıxır. Şimal yolu isə Orta Asiyadan keçərək Rusiya və Çin bazarlarına daxil olur. Narkotik Əfqanistandan Tacikistana, oradan Türkmenistana keçir. Türkmenistandan da bir qolu quru yolla Özbəkistana, biri İrana, biri də Xəzər dənizi ilə Azərbaycana gedir. Şimal yolu Əfqanistandan ixrac olunan narkotikanın əsas yoludur. Narkotik qaçaqmalçılığının 30%-i bu yoldan keçir. Orta Asiya ölkələrində hüquq mühafizə sistemi zəifdir. Rusiya və Çin bazarlarından narkotik maddələrə isə tələbat çox. Elə bu səbəblərə görə gözlənilir ki, şimal yolunun qarşısı alına bilməyəcək. Azərbaycan tranzit yol olması haqqında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun keçmiş rəhbəri ekspert Araz Əlquliyev bunlar deyir.
Afqanistandan da qaçaqmalçılığının gətirilən narkotik maddələrin bir hissəsi Azərbaycandan keçir. Onun böyük bir hissəsi hissəsi Balkan marşrutundan Türkiyə üzərindən gedir. İran vasitəsilə Türkiyə, Afrika ölkələrinə, bir hissəsi də Azərbaycan üzərindən Rusiyadır, Gürcüstandır, Avropadır, Türkiyə istiqamətində gedən narkotiklərdir. Onun miqdarı da ayrı-ayrı qiymətləndirir. 3 tondan 11 tona qədər, yəni belə bir rəqəm var. Ayrı-ayrı növ narkotik maddələrin müsadirə edildiyi miqdarı da il ərzində dəyişir. Amma orta hesabı vardırsa, ton, yarım, 2 ton arasında il ərzində qaçan malçılıqla gətirilən narkotik maddələr müsadirə edilir. Tranzit olması bu imkan yaradır ki, yəni Azərbaycan daxilində bu narkotiklərlə məşğul olan mütəşəkkil cinayət qrupların yaranmasına, çeki pulların əldə edilməsi, onları gələcəkdə real biznesə qoyulması, onun korrupsiyanın inkişafı imkan yaradır.
Amerika Dövlət Departamentinin beynəlxalq narkotiklərə nəzarət strategiyası bu ilin martında hazırladığı hesabatında da deyirdi ki, Əfqanistandan Avropaya narkotrafikin üzərində yerləşən Azərbaycan adı tez-tez tranzit ölkə kimi hallanır. Azərbaycan sərhədlərinin bir hissəsinə nəzarət edə bilmədi, narkotransiti asanlaşdırır. Hesabata görə Əfqanistandan Azərbaycana gətirilən əsas narkotik tiryəkdir. Bu maddə Azərbaycana 3 yolla gətirilir. Orta Asiyadan Xəzər dənizi vasitəsilə İran sərhədindən cənub regionlarına keçirilməklə və işğal olunmuş ərazilərdən istifadə edilməklə. Azərbaycan hökuməti öz nəzarətindəki sərhədlərdə narkotik idxalını azaltmağa nail olsa da nəzarət edə bilmədiyi region əsas narkotik axını oradan baş verir. BMT-nin hesablamalarına görə Əfqanistanın müdaxilə məhsulunun təxminən 10% narkotik bitkilərin becərilməsinin payına düşür. BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlıq idarəsinin məlumatına görə isə 2011-ci ildə bu ölkədə 6000 ton tiryə istehsal edilib. Bu rəqəm 2010-cu ilə nisbətən azdır. İstehsalın azalmasına baxmayaraq narkotik yetişdirən Əfqanların gəlirləri 2010-cu illə müqayisədə 2 dəfə artıb. Azalma narkotikanın gəlirli sahəyə çevrilib. Narkotik yetişdirən Əfqanlar hektar başına $10,700 gəlir götürüb. Ümumilikdə isə narkotik yetişdirənlərə 1.4 milyard dollar gəlir gətirib. Bu isə Əfqan narkotik qaçaqmalçılarının gəlirinin 3-də 1-i qədərdir. Narkotik məhsullar bazara çıxandan sonra isə qiyməti 40 dəfə çoxalır.
Kəbiran Dilavərli, kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Əvvəldə dediyimiz kimi, Azərbaycanda iyunun 12-sində Milli Məclis informasiya ilə bağlı 3 qanuna dəyişikliyi müzakirə eləyəcək və belə getsə bu dəyişiklikləri qəbul eləyəcək. Dəyişikliklərə görə milli maraqlar, mənəviyyat, sağlamlıq və s. və ilaxır səbəblərini göstərib informasiyanı verməmək olar. Şirkətlərdə kimin nə qədər payı var, onu da deməyə bilərlər. Bu da komissiya sirri haqda qanunu olan dəyişikliyə görədir. Bu dəyişikliklərin qarşısı alına bilərmi? Heç olmasa qismən. Onu da qeyd edək ki, dəyişikliklər prezident aparatından gəlib. Maarif Çingizoğlu cəmiyyətdə böyük əks-səda doğuran dəyişikliklər ətrafındakı indiki vəziyyətdən danışacaq.
İki qanuna təklif edilən dəyişikliklər hakimiyyətdəki bir qrup məmur barəsində məlumatların gizli saxlanmasına xidmət edir. Millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazada informasiya əldə etmək haqqında qanunla hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna təklif edilən əlavə və dəyişiklikləri belə dəyərləndirir.
Hesab edirəm, bunlar konkret olaraq hakimiyyət özləri haqqında məlumatın əldə olunmasının qarşısının alınmasına xidmət edir.
Millət vəkili hər iki qanuna təklif edilən dəyişiklikləri absurd adlandırır. O hesab edir ki, təklif edilən dəyişikliklər vətəndaşların sərbəst informasiya almasına tətbiq edilən məhdudiyyətdən başqa bir şey deyil. İqbal Ağazadənin fikrincə, ictimai qaydanı, sağlamlığı və mənəviyyatı informasiyanın alınmasını məhdudlaşdırılmaqla qorumaq mümkün deyil.
Hansı informasiyanın məhdudlaşdırmaq olar ki, o sağlamlığın qorunmasına xidmət etsin? Bu, absurd səslənən bir şeylərdir. Və yaxud da maliyyə, kredit və valyuta siyasət cərəyanlarının mənafələrin qorunması, xalqdan, dövlətdən gizli hansı maliyyə, kredit və valyuta siyasəti həyata keçirilir ki, bu istiqamətdə məlumatı məhdudlaşdırmaqla dövlətə, vətəndaşa, millətə, xalqa xidmət etmək olar. Mən isə bizim bunlar absurd bir şeylərdir.
Deputat deyir ki, məmurların gəlirlərinin bəyan olunması məsələsi gündəlikdə olduğu bir ərəfədə təklif edilən belə bir dəyişiklik şəffaflıq üzərinə çəkilən qara pərdədir. Deputat hesab edir ki, nə qədər geniş deyil ictimai baskı ilə bu dəyişikliklərin qarşısı alınmalıdır. O, bunu mümkün sayır. Hesab edir ki, bir neçə il əvvəl görüşmə təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına alınması haqqında qanuna prezidentin imza atmayıb geri qaytarması məhz yerli və beynəlxalq baskılardan sonra mümkün olub. Artıq iyunun 5-də bir qrup media və hüquq müdafiə təşkilatları bu məsələyə kütləvi etirazlarını bildiriblər. 20-yə yaxın təşkilatın iştirak etdiyi müzakirələrdə dəyişikliklərlə bağlı bəyanat qəbul edilib. Media Günüstünün direktoru Rəşid Acılı deyir ki, onlar kampaniyanı daha da genişləndirmək qərarına gəliblər. İnstitut direktoru deyir ki, əslində iki qanuna təklif edilən dəyişiklik korrupsiyaya yaxşı imkanlar açır. Artıq yaxın günlərdə hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə konfrans keçirməyə də qərar verilib. bu müzakirələrin layihənin parlamentə çıxarılmasından bir gün əvvələ təsadüf etdiyini bildirən Rəşid Acılı deyir ki, onlar hökumət nümayəndələri ilə bu məsələni açıq müzakirə edib onları fikirlərindən döndərməyə çalışacaqlar.
Əgər hökumət dialoqa getsə bununla bağlı və bir anlada bir şəkildə inandıra bilsək ki, doğrudan da bu zərərlidir, yəqin ki, mümkün olar bunu prezident geri çağırır.
Bunu Rəşid Hacılı deyir, media hüquqları üzrə ekspert. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bununla da kontekst başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Korrupsiyometr proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.